Já, það var hérna Ég alltaf sko, máli það að ég búin að segja þessa sögur svo oft, sko
Veitir hvaða djúpur sögur þetta?
Djúpur sögurnar eru það, sko, að þetta tengist svona ákveðum bræðurum, sko
Já, hei, ég það hann, The Stooges
The Stooges, sko Frá Kálfatjörn í Skötufirði sem ég svona hafði veður af þegar ég var á sjónum og þetta svona þeir eru sko svona margfrægir eða þannig og ég svona þetta varð einhver bara svona árátt þetta var bara svona einhver þráhyggja hjá mér að heyra sögur um þessa menn og spurði alla
Hvenær?
Þegar ég var á sjónum þetta svona 2 ár síðan en þeir eru mjög frægir og þeir eru nokkrir
Það fyrir að setja þessa sko inn að þessa þráfíki Daniels í beint samhengi við drauga síki að fórfæra hans Já, heldur það Nótra þar
Já Innleik Innleik
Einna X
Já En allavega þá hérna þess að það voru sem sagt þessi menn Skötufjörður er sem sagt þriðji fjörður frá sko Skötufjörði held ég frekar allir annar held þessi þriðji fjörður
Nú hérna er þetta farartum til í 2 áttir
Nei, ekki frá Skötufjörði
Það er ekki hægt að fara henni meina og þaðan frá
Já, nema þú sérst að fara sko yfir í undir göngin sko en þá ertu ekki lengur djúpinu
Þeirra fara að segja landafræðabók Göngin Jæja, ok
Þú ert þú skeptískur alltaf
Já, reyndar
Það hefur ekkert að koma í Ísafjörð
Já Þetta,
hvað varstu að gera það?
Drekka
Gerðir þú mikið að það nýjum og skoða þér sæði?
Það komst aldrei nefnum í einu átt Það var alltaf fráskuld Ég keiði hann þessum já Nú það villast, mér séu
Það getur vel verið að segja þetta að fara hann inn á því það er náttúrulega engir eða síst út fyrir Ég held að sé það er engir í bæja Skuldisfjörðir er svona
Nei, en fjandakólið, þú ertu að horfa á eitthvað helvitis land Þú veist, það eru fyrir þér
Já, það er ekki fjörður
Þrem fjörðum frá er þessi fjörður, þá er líka þú veist Ég held ég leiðin er svona sem svona þjóðfrændum í okkur hérna að segja þetta sé kannski auðgatri
Já, já Nei, sko En sko, djúpið er svona Og Haldið með helvítis blaðu Þess að
Eru það ekki svona hreint blað sem við getum skrifað þetta á þannig að ég geti haft þetta sem svona dokument
Já, nei, ég ætla bara að samfæra hún Samfæra, já, ok, þannig
Þetta eru menn komni með landakort Skutumsfjörður hérna, fyrsti fjörðurinn
Já, ég ok, anskotin hafið það Hérna er skutumsfjörður, er ekki?
Nei, hann er hérna
Má sjá
Ísafjörður er í skutumsfjörði
Nei, skutumsfjörði, ég er að tala skutumsfjörð
Já, skutumsfjörð, allt annað mál Hérna, hann er fjórði
Já, ég ok, fjórði þá
Nei, hann er þriði
Hann er eftir því
Hann er eftir því
Tjúrsjö
Já, ég var ekki að setja út á það Það var bara, þú veist, annar þrið í fjórðu eða fimmtíu Áhrifar smerið Diskur er dýr
Já, allavega þá hérna sem sagt Sýnst byggu þeir þarna lengi vel þessi bræður með föður sínum held ég Góðir eru tó Og þetta var eitthvað hókur sem sagt og þeir eru allir sem sagt annálaðir og einn er að var sem sagt svo frægasti er sem sagt Dáni Kálfur Hálfdán frá Kálfatjörn og hérna af honum minni flesta sögurnar síðan var Guðmundur Manniskja það var kallað Manniskja að því Hann var svo einn af þeim bræðinu sem var eins og manneskja Og síðan var Hjalti og hann gekk í sko hrosshúð, með hilli hrosshúð. Og hérna bjó lengi henni í Reykjavík sko og var svona, veist, ákveð fyrirbæri. Vann hérna bærinn með að granda uppskipin. Og Jón Marti, sem var sem ég held ég að þeirra elstur. Og var hérna með Lillu og Lillu. Föðursystir hans Hjalta í skóla.
Mm.
Mjög undarlegt fyrirbæri.
Mm-hmm.
En alltaf sko Dáni Kálfur sem sagt var þeirra svona, veist, svona sögufrægastur. Hann er sem sagt síðasta hans svona hrakförum greið var það að hann átti sem sagt tvíbera sem urðu sem sagt manni að bana í Hafnarfjarðarhrauninu.
Mm.
Það er sem sagt, það er svona síðasta sem hann...
Nei, hann býr hann á Ísafjörði sem aður.
Nei, hann býr hérna í bæn. Þeir sem eru lifandi eru hérna.
Mm-hmm.
Held ég, það er engin sem býr hann fyrir vestan. Og Guðjón hérna, Guðjón Hlöðslukall, þetta er hann svona mín helsta heimild af þessu málum, nema og Daníel Magnússon.
Guðjón Kristinsson.
Guðjón Kristinsson frá Dröngum.
Ah.
Daníel Magnússon og sem þetta einhverju svona ísfinningar. Hérna Stjáni, vinur hans,
Ólafur Ísfinnings.
En sko, Dáni Kálfur, ástæð fyrir hann er kallaði Kálfur er svo að sko, þetta frétti sko frá Daníeli Magnússon. Ah. Var það að ekkert þegar hann var fluttur í bæinn, sko, þetta er ekki lands, þegar hann var sjónum, held ég.
Mm-hmm.
Þetta eru einhver sko 30 ár síðan. Að var það að hann sem sagt bjóð þarna með bróður sínum, það var alltaf að Hjalta. Að, og í einhverju einbýlishúsi sem sagt í Grindafirði. Nei, Grindavík, segi. Og hérna... Og þú veist, var að vinna það mér á höfn eitthvað og eitthvað gera einhver hluti, sko. Við þess að spara svona matarinköpinn og þá svona fjárfyrstan í kálfi. Einhverjum svona, sem hafði sem fæðst á sumari. Og sem sagt, færði kálfin sem sagt heim í garð bara og leta hann býta þar eða þannig. Og þegar að hausta tóka þá svona, það var svona einlíft svona einbýlishús með svona lágreisti þaki, sko. Og það var sem sagt gengt upp á sko háaloftið fyrir ofan eldhúsið og það var svona cirka svona breitt, sko. Einn metri sem við hálfur eða eitthvað, sko. Þeir svona höfðu engan stað til þess að geyma helvítis kálfina og þannig að þeir svona tróðunum fór loftið eða þannig, þú veist, koma fyrir einhverjum böggum þannig. Og hérna alltaf að geyma þar yfir veturinn, sko. Og þar var hann sem sagt framundur vor, svo þeir eru svona lítið á hann næst eða þannig að þá var hann orðinn svona fullstór fyrir þegar það komast niður aftur. Þannig að þú veist, þeir brýndu bara sem sagt eldhúsnýfi og skára hann upp á loftu og brýtu hann þar og færði hann niður sem sagt. Þess vegna kallaði þessum Stáni Kálfur. Ég er alltaf að þar á undan sem sagt bjó hann á Kálfatjörn þessi lengi, sko. Og svona eitt af svona frægara sem hann gerði, það náði eitt henni að sko...
Náði þess að sögur ekkit þessa bræður alltaf saman?
Nei, þeir eru allir séf, sko.
Já.
Þessi Hjalti þarna, hann gerði sér til gaman sem sett að vera í þessari hrosshúð, sko.
Já, það var hans svona sérkenni.
Það var hans sérkenni, sko, og hérna... Hann bjóði Kópavogin með þeim var að vinna henni í Reykjavík, sko. Og þá labbaði hann alltaf, sko, yfir þverja Reykjavík og gegnum Fossvogin og þar finnst yfir í Kópavog.
Já.
Og í gegnum sérst Fossfoss kirkjugarð.
Í Hrosshúðinu.
Í Hrosshúðinu, sko, og sérst makkinn á hestinu sérst gekk yfir hausinn á honum eða þannig.
Mm.
Og veist það. Þannig að þú veist, þú skottið dróst á eftir eða þannig.
Hvers vegna, kannski, myndum við að spyrja?
af því hún var fasta kúl.
Ok. Veistu, gerði hann þetta ekki fyrir vestan?
Nei, ég var fyrir ekki. Og einhvern veginn hann var að labba á vinnunni svona, þú veist, seint að vitið og byrja að rökkva hana í fjörleitið. Það þá sem sagt, sér hann þannig unga stúlku sem er að vitja liði móður sínar. Það sem hann er svona vappi í rásvóðinni. Og hún lítur á þennan mann í kirkjugarðinn. Þú veist. Og sér þarna einhvern sín og tár bara byrtast í kvöldrúminu. Og verður daldið svona brugðið og tekur á rás. Og hann á eftir. Og hérna, og þegar hún sér að sérst rossúðun er að elta hana, að þá sérst fyrir hann að hlaupa hraðar, þá fyrir hann að hlaupa hraðar.
Hann sagði að þið sá að þetta var móður sín.
Þetta tengdist ekkert móður hans. Hún var að vitja móður sinna. Skiljum við leiði móður sinna.
Já, það var einhver kona, já, já.
Það var bara einhver kona. Og hérna fyrir að hlaupa eftir henni. Og hérna. Og svo þegar hún er komin sko í hérna suðurhlíðarnar. Það hleypur hún þar inn í eitthvað hús og hringir á lögguna og segir það að sé einhver maður í hrossúð að elda sig. Og þeir eru svona, veistu, löggan mætið á staði nú og vippar hann upp hann við kópaðum sprautina. Það er að spyrja hann, sko, þú veist, af hverju varst að elda, þú veist, manninskjörðu, hvað er aðeins? Já, mér lokaði bara að sjá hvernig henni verið við, þú veist, hvernig allir þetta hann væri, þú sagði þetta væri ég, sko.
það er ekki það hérna þessum bræðurum hérna sem þú er heyrt frá hérna Guðjóni að hérna þetta með hérna einhverjir hafi skotið á hinn og raglabysi.
Nei, það eru.
Er það ekki bara bræði Guðjóns sjálfs?
Það eru vinur að sparka.
Það eru vinur að sparka rafl.
Já. Bara hérna brott og skjöldur. Já, kikkið bara fyrir því, það er alltaf með sagast.
Það er alltaf með, já.
En hérna,
komum við að skjöldi því á eftir.
En, voru þetta ekki þessi bræðri sem að þarna fundu túristan sem var frosinn?
Nei, manninn, já, talaðu það, sko.
Já, Jesúinn.
Já, og þessi sagði hefur landrófur innanbóks.
Já.
Sem er það?
Þannig að bassi fari ekki, sko,
í
lögðu sín.
Að sofa.
Já. En allavega þá hérna voru einhverja af þeim bræðin, sko, þegar hún getur hennum að Dáni Kálfur var þarna. Sýnst að sko fara frá Skötufjörði yfir í Skötulfjörð. Og þar á milli er sem sagt strákagöng, held ég að það heiti örgulega, sem eru sko sem elstu sko
eins og á Siglufirði.
Nei, það er náttúrulega en það er á Siglufirði. Já, þetta er allavega sko, þetta er eitthvað klettur sem gengur út og þetta er einu göng og viðurinn þetta er ekki nema sko 3-4 metrar.
Fyrir vestan?
Já, fyrir vestan sem er hann á milli, ég held að sé bara í minni Skötufjörða. Allavega þá.
Þetta er vor eða ekki? Eða verður svona snjó fyrir að leysa?
Nei, já, þetta er svona, þú veist, massa apríl. Það hafði allavega verið sko tölvöld viður með sko tölvöldu frosti. Og þeir sinst keyra þarna á landránum sínum. Og byrja því að keyra að sko einhverjum yfirgefnum bíl. Sem greinlega hafi, veistu, stoppað hann í vegkantinu minn.
Þetta var eld sinna morgun.
Já, bara nóttina. Og það er tölvöld frost. Þeir halda bara áfram. Ég veit hvað þeir keyra að manni sem er sko liggur sem sagt öreindur á jörðinni. Greinlega sko hafi yfirgefið bíl sín og alltaf að ganga til byggðar. Nema hvað hann er frosinn á sko veginum. Í sko svona cross-stellingu. Þannig að þú veist, hann liggur á veginum sem þess að hendur þetta úti. Og þeir stoppa bílinu og athuga mann, nú sjá það að ég get ekki skilað hann eftir þannig að
hann er steindauður.
Hann er hann er beinfrosinn. Og þeir reyna tróðanum einhvern veginn inn í bílinn sko og, veist, og sjá að hann passar bara enga veginn inn. Þannig að þeir svona strappa nú hann og þakki á annan drónum og bruna í Skutulsfjörð.
Fóru ekki inn í hvert fóruðu? Í
Ísafjörð? Í Ísafjörð sko. Þetta er miðja nótt þannig að þeir veist, keyra á löggustöðinu og það er engi þar, veist, allt hallast og ekki sála á ferli þannig að þeir bara velta fyrir sig hvað þeir gera það. Ég taka mannum og bara hallar hann upp á vegna og keyra í burtu. Og þannig sem þessi maður sem sem látin upp á vegna að löggustöðinu. Nefnir hvað að sko að sérst nóttina þá sérst að kemur þýða og leysingar og sérst að og frosthverfur sérst og þar meðal úr mannum líka þannig að hann lekur niður í einhver fústurstellingu við sérst tröppunir upp í lögreglustöðum.
Sest bara niður sérst?
Já. Og síðan þegar sko og fólk mætir vinnu daginn eftir það og þú sagði bara ein helviti stjöfis fyrir þetta liggur hann að dauður við lögumstæðan og það er ekki fyrir henni kvöldið sem sagt eftir og það sem þeir eru löngu komnir heim aftur að fólk fyrir aðgæta þessu mannu og veit ekkit hver hann er eða veist, hvað hann er að gera það og ekki fyrir sko veist, mörgutum og setna að það uppkemst að þeir hafi sérst komið með þennan veist, Krist af sko skuldisfyrir þeim að lörgast þeim sko.
Þetta voru þessi bræður?
Þetta voru þessi bræður sko, eitthvað aðeim.
Einhverju bræður.
En alltaf þessi dánikálfur sko erum svona persónulega lýsingar sem ég hef náði upp úr Guðjónum var það að sko það var ægilegur kvennamaður sem sagt svakaleg fyllibita sem hún fleiri þessi bræður. Og villimaður sem sagt og þegar hann sem sagt vildi þeir voru allir sko þeir voru allir.